gaisa takas, kas atrodas Latvijas valsts meža tērvietu dabas parkā, strādās, tagad viņas 9. maijā tiek atklātas oficiāli, un viņas strādās visu sezonu līdz, nu tā kā tērvietu dabas parks. Tās ir tādas takas, kas ir iekārtas kokos, izveidotas kokos, 8 un 10 metri virs zemes, ir lielais loks, ir mazais loks, vecuma ierobežojuma nav, ir auguma ierobežojums šīm gaisa takām. Sākot no metru 20 bērniņi līdz gariem tētiem, jo tās sistēmas, tās drošinājuma sistēmas, pie kā cilvēks tiek piestiprināts, ejot pa šīm gaisa takām, ir tā, ka viņas var piemērot jebkuram augumam, ja, bet no metra 20. Arī šogad mēs taisīsim takas pašiem mazākajiem. Turpatās netālu, kas būs tādi, nu, kur būs pieejams jau no 2 gadiem līdz tiem, nu, metra 20, nu, tie, kur vecāki paši var viņas tur tā kā pieturēt.